msikilizaji, natumai kwamba uheri wa afya. Jina langu ni David Mungai na leo tutachambua neno la Mungu kutoka kitabu cha Danieli sura ya 4 kuanzia mstari wa 19 mpaka 27. Hiki ni kipindi cha matumaini. Wimbo, halafu tuendelee kujifunza pamoja. Na karibu tena msikilizaji. Leo tutachambua neno la Mungu kutoka nenoni mwake Mungu kutoka Danieli sura ya 4 kuanzia mstari wa 19 mpaka 27. Wafalme wamo mikononi mwa Mwenyezi Mungu. Nasoma, ndipo Danieli aliyeitwa jina lake Belteshaza akashangaa kwa muda na fikira zake zikamfadhaisha. Mfalme akajibu akasema, "Ee Belteshaza, ndoto ile isikufadhaishe wala tafsiri yake." Belteshaza akajibu akasema, "Bwana wangu, ndoto hii iwapate wao wa kuchukiao na tafsiri yake iwapate adui zako. Ile miti uliyoiona uliyokuwa ukawa na nguvu, urefu wake ukafika mpaka mbinguni na kuonekana kwake mpaka dunia yote, ambayo majani yake yalikuwa mazuri na matunda yake mengi na ndani yake chakula cha kuwatosha wote ambao chini yake wanyama wa kondeni walikaa na ndege wa angani walikuwa na makao yao katika matawi yake. Ni wewe, mfalme, uliyekuwa na kupata nguvu, maana ukuu wako umekuwa na kufika mpaka mbinguni na mamlaka yako yamefika mpaka mwisho wa dunia. Tena kwa kuwa mfalme ulimuona mlinzi naye ni mtakatifu akishuka kutoka mbinguni akisema, ukateni mti huu mkauangamize, ila kiacheni kiziki cha shina lake katika ardhi pamoja na pingu ya chuma na shaba ndeni, kikatiwe maji kwa umande wa mbinguni na sehemu yake na iwe pamoja na wanyama wa kondeni hata nyakati saba zipite juu yake. Tafsiri yake ni hii, mfalme, nayo ni amri yake aliye juu iliyomjia bwana wangu mfalme, ya kuwa utafukuzwa mbali na wanadamu na makao yako yatakuwa pamoja na wanyama wa kondeni, nawe utalazimishwa kula majani kama ng'ombe, nawe utatiwa maji kwa umande wa mbinguni, na nyakati saba zitapita juu yako hata utakapojua ya kuwa aliye juu anayemiliki katika ufalme wa wanadamu naye humpa yeye amtakaye awaye yote. Na kwa kuwa waliamuru kukiacha kisiki cha shina lake, ufalme wako utakuwa imara kwako baada ya wewe kujua ya kuwa mbingu ndizo zinazo tawala. Kwa sababu hiyo, mfalme, shauli langu lipite kibali chako, ukaache dhambi zako kwa kutenda haki, ukaache maovu yako kwa kuwahurumia maskini, uenda ukapata kuzidishwa siku zako za kukaa raha. Na msikizaji, kutoka kwa fungu hili la neno la Mungu twapata mafunzo muhimu sana, hasa katika mstari wa 19. Ndipo Danieli aliyeitwa jina lake Belteshaza akashangaa kwa muda na fikira zake zikamfadhaisha. Mfalme akajibu akasema, Belteshaza, ndoto ile isikufadhaishe wala tafsiri yake. Belteshaza akajibu akasema, Bwana wangu, ndoto hii isiwapate hao wa kuchukiao na tafsiri yake iwapate adui zako. Nebukadreza ndiye aliyeharibu mji wa Yerusalemu na akamteka Danieli akamfanya mtumwa, hatimaye akampa Danieli kazi ya ikulu. Lakini wakati Danieli alipewa ujumbe na Mungu kuhusu hukumu ya Mungu, Danieli alijuta akilini na moyoni mwake, na akapenda sana kumsihi mfalme atubu na ghadhabu ziondolewe kwake. Sikiliza maneno ya mstari wa 27. Kwa sababu hii, mfalme, shauri langu lipate kibali kwako, ukaache dhambi zako kwa kutenda haki, ukaache maovu yako kwa kuwahurumia maskini, huenda ukapata kuzidishwa siku zako za kukaa raha. Kwa maneno hayo hayo msikilizaji, Danieli amwambia mfalme na kumsihi, na wale wenye mamlaka na hata kwetu nchini, neno hili ni letu. Anasema, ee wakuu wetu, katika shughuli za kuongoza, acha dhambi zako, acha maovu, wahurumie maskini, huenda ukapata kuzidishiwa siku zako za raha katika huduma yako, katika kazi yako, nyumbani mwako na hata kazini mwako, na hivyo utaepuka na hukumu ya Mwenyezi Mungu. Nasi tuliona ujumbe wa neno la Mungu, tusiogope kusema na kuhubiri neno kama lilivyo na kutangaza ukweli, hata hukumu ya Mungu kwa wote wanaonyanyasa na maskini, wanaowanyanyasa na kuwafanyia maovu wanyonge. Hukumu yaja. Na tukumbuke ya kuwa kanisa ndilo sauti ya Mwenyezi Mungu. Tusimame imara na wima, tuseme ukweli wa neno la Mungu kama Daniel alivyofanya. Na ukumbuke ya kwamba Danieli alikuwa mtu wa kumtafuta Mungu kwa maombi na sala. Alikuwa nabii aliyekuwa na uhusiano mwema na Mwenyezi Mungu, na hii ndio sababu Mwenyezi Mungu akamchagua awe chombo chake. Na wewe James Kilizaji, tutembee na Bwana Mungu wetu kwa kumtii na kulitii neno lake na kumwamini Kristo, tupate kuwa wajumbe wakamilifu duniani hii. Tumwakilishe Bwana wetu hapa duniani, sisi ndio mabalozi wake, na balozi hufanya kazi ya nchi yake. Hawezi kwenda nchi za Ulaya kufanya mambo yake mwenyewe. Akifanya hivyo, ataitwa mara moja kurudi nyumbani. Sisi ni mabalozi wa Bwana wetu Yesu Kristo. Tuombe Mungu atusaidie kumwakilisha vizuri duniani hii, hata ikiwa changamoto zimetuzingira. Bwana nakusaidie msikilizaji. Tuombe. Asante Mungu wetu, twakuomba uweza na nguvu za kukuwakilisha duniani hii kama vyombo vyako, kama hudumu wako, kama wahubiri na waalimu wa neno lako duniani hii. Asante Mungu wetu kwa wakati na fursa unaotupatia kila wakati wa kufundisha na kukuwakilisha kwa njia nyingi tofauti. Katika jina la Yesu nimeomba, amin. Msikilizaji, endapo wahitaji msaada zaidi, tafadhali wasiliana nasi, maana tuko hapa kwa ajili yako. Anwani na nambari yetu ya simu taisoma baada ya wimbo huu. Na anwani yetu ndio hii, ni kipindi cha matumaini, Trans World Radio. Sanduku letu la posta ni 21514, kodi ni 00505, Nairobi, Kenya. Matumaini, Trans World Radio. Sanduku letu la posta ni 21514, kodi ni 00505, Nairobi, Kenya. Nambari ya simu au SMS ni 0721970520, 0721970520. Na barua pepe unaweza tuma namna hii, letters@twr.co.ke, letters@twr.co.ke. jina langu ni David Mungai, kwa heri.